Nanti kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan atau dua bagian. Yang pertama saya akan ambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-30. 1 Korintus ayat yang pertama, pasal pertama ayatnya yang ke-30, demikian firman Tuhan. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Bagian kedua dari 2 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Sebab kesedihan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi kesedihan yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru kesedihan yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, semangat, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam hal itu. Apa artinya menemukan kekudusan Kristus dalam kekudusan kita? Waktu bicara tentang kekudusan, kita sadar bahwa kesucian adalah sesuatu yang jauh di luar jangkauan kita. Kita tahu bahwa sebagai manusia, kita ini berdosa. Sementara kekudusan adalah karakter Allah. Apa yang harus manusia lakukan untuk mendapatkan kekudusan? Agama adalah usaha manusia untuk dapat sampai kepada Tuhan. Dan secara umum, cara untuk bisa diterima adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi standar kekudusan Allah. Tetapi Alkitab menyaksikan bahwa segala perbuatan manusia tidak mungkin dapat memenuhi standar kekudusan yang Allah kehendaki. Mata Allah terlalu suci untuk melihat dosa manusia, sekecil apapun itu. Dan dosa sudah mencemari pikiran, perasaan, kehendak, maupun segala motivasi hati manusia. Pada dasarnya dosa membuat pikiran manusia sia-sia, tidak peduli siapa Allah, membenci semua perintah dan kehendaknya, membuat manusia memberontak dan menjadi musuh Allah. Dari dirinya sendiri, manusia tidak dapat berbuat apapun yang dapat diperkenan oleh Allah. Tetapi bersyukur bahwa Allah berinisiatif menyelamatkan manusia. Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Ketika seorang berdosa percaya dan menerima Kristus, karyanya, kematian, kebangkitannya ini, maka semua dosanya ditanggungkan kepada Kristus di atas salib. Dan kebenaran Kristus diberikan kepada orang percaya itu. Maka jika kita sungguh beriman, Allah Bapa menerima kita menjadi anak-anak-Nya. Bukan karena melihat kebenaran diri melalui segala perbuatan baik kita, tetapi karena melihat kebenaran Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Tetapi Kristus bukan hanya membenarkan kita di hadapan Allah Bapa, Ia juga menguduskan kita. Apa artinya ketika Kristus menjadi pembenaran, menjadi pengudusan bagi kita? Artinya adalah bahwa Allah sekarang memandang kita kudus. Bukan karena perilaku-perilaku suci yang kita usahakan, tapi karena Dia menemukan Kristus yang kudus di dalam diri kita. Dan apakah dampak dari kekudusan Kristus di dalam diri orang percaya? Yeskiel mengatakan kepada kita, Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Orang percaya diberikan hati yang baru. Dicirikan oleh kerinduan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dulu kita melakukan dosa dengan serakah. Sekarang kita belajar melihat kesia-siaan di dalam semua itu. Hal-hal rohani yang dulu kita anggap membosankan, sekarang kita bisa melihatnya sebagai satu kebutuhan. Dulu kita tidak suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Alkitab bagaikan buku mujarab yang dapat membuat kita cepat tertidur pulas. Tetapi sesudah kita mendapatkan hati yang baru, kita bisa mulai menikmati firman Tuhan. Janji Tuhan menjadi lebih manis daripada madu dan lebih berharga daripada emas. Dan hati yang dilahirbarukan itu bukan saja mencintai apa yang Tuhan cintai, tapi juga diberikan kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan cintai itu. Tentu kuasa itu datangnya dari Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Dulu kita pikir kita sedang bermain-main dengan dosa. Tetapi entah sadar atau tidak, sebetulnya kita yang dipermainkan dosa. Kita pikir kita bisa lepas, berhenti dari dosa itu kapan saja kita mau. Sampai satu titik kita sadar, kita tidak bisa lepas dari kuasa dosa. Kita menjadi budak dosa. Tetapi sejak Roh Kudus tinggal mendiami kita, Dia memberikan engkau dan saya kuasa, kemampuan untuk menang atas dosa. Jikalau Kristus sudah menjadi pengudusan bagi kita, lalu apa panggilan bagi kita? Kita tidak berjuang untuk hidup kudus demi diterima oleh Allah. Tapi kita dipanggil untuk menghidupi kekudusan Kristus yang sudah ada dalam diri kita. Engkau dan saya dipanggil untuk senantiasa bertumbuh dalam kekudusan melalui kekuatan Roh Kudus. Inilah panggilan untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan apa langkah konkret supaya kita bisa menjalani hidup kudus di hadapannya? Hanyalah pertobatan yang sungguh. Pertobatan terjadi waktu kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi itu bukanlah satu-satunya pertobatan. Orang percaya tidak boleh dan tidak bisa tetap mencintai kehidupan dosanya yang lama. Dia justru dipanggil untuk meninggalkan semuanya itu. Kehidupan manusia yang baru seharusnya ditandai oleh pertobatan yang berkelanjutan. Dan apa yang terjadi dalam pertobatan? Apa ciri-ciri pertobatan yang sejati? Dalam bagian 2 Korintus yang kita baca, kunci menuju pertobatan adalah duka cita atas dosa. Paulus mengatakan bahwa kesedihan menurut kehendak Allah, itulah kesedihan yang akan menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Dan ada beberapa emosi lain yang dihasilkan oleh kesedihan rohani. Kesungguhan yang besar, yaitu tekad yang kuat untuk meninggalkan dosa. Bahkan pembelaan diri, yaitu kerinduan untuk memperbaiki cara hidup supaya membersihkan diri di hadapan Tuhan. Kejengkelan. Ini adalah kekesalan terhadap diri karena dosa yang dilakukan. Muncul rasa jijik dan marah tapi ini marah yang benar. Ketakutan adalah rasa takut dan hormat akan Allah dan orang yang kepadanya kita bersalah. Kerinduan, belajar mencintai hukum Allah, mencintai jalannya yang benar. Semangat, ada keinginan yang besar memberikan bukti pertobatan. Dan penghukuman, kerinduan untuk menegakkan kekudusan Allah dengan mendisiplin orang yang tidak mau bertobat. Inilah perasaan-perasaan yang bisa muncul ketika seseorang mengalami kesedihan rohani. Pertobatan seharusnya menyentuh kedalaman emosi orang percaya. Tanpa emosi kesedihan ini, pertobatan hanyalah dangkal dan tidak menghasilkan perubahan apa-apa. Salah satu contoh pertobatan yang dikisahkan oleh Yesus adalah perumpamaan anak yang hilang. Di awal cerita, sang anak bungsu meminta harta bagiannya, yaitu harta warisan, padahal ayahnya belum meninggal. Lalu anak yang kurang ajar ini pergi ke negeri yang jauh, memboroskan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Sampai satu titik hartanya ludes dan bencana kelaparan datang. Ia kemudian bekerja sebagai penjaga babi, yang saat itu adalah pekerjaan yang sangat hina bagi orang Yahudi. Tapi tidak ada pekerjaan lain yang tersedia. Saking laparnya, ia sampai mau makanan babi. Tapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Bisakah saudara bayangkan hidup seperti itu? Sampai babi pun hidup lebih makmur daripada dirinya. Tetapi justru di titik terendah itulah, ia tersadar akan keadaannya. Ia mengingat betapa indahnya hidup bersama-sama papanya di rumahnya dulu. Bahkan jadi orang upahan papanya jauh lebih sejahtera daripada keadaannya sekarang yang sudah hampir mati kelaparan. Dia menyesali tindakannya dan mengingat lagi semua kasih yang dia nikmati di rumah papanya itu. Maka muncul suatu tekad dalam hatinya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Betapa si anak bungsu ini memiliki tekad yang kuat untuk kembali kepada papanya. Dia menyatakan rasa takut dan hormatnya kepada Allah dan kepada bapanya. Dan dia sangat ingin menunjukkan bukti pertobatannya dengan bersedia menjadi orang upahan. Maka pulanglah ia kembali ke rumah asalnya. Bisa dibayangkan betapa deg-degannya dia melihat apa yang menjadi respon papanya. Tetapi ternyata papanya sudah menunggu anaknya pulang. Sehingga ketika dia lihat dari jauh, anaknya yang mungkin berpakaian compang-camping itu datang. Dia segera mengenalinya. Dan dia langsung lari mendapatkannya. Lalu mendekap dan mencium dia. Ketika dalam keterkejutannya, anak itu berusaha mengucapkan apa yang sudah dia latih berulang kali dalam pikirannya. Aku sudah berdosa dan tidak layak disebut sebagai anak. papanya itu seakan tidak menghiraukannya. Dia menyuruh hamba-hambanya memakaikan jubah, cincin, dan sepatu kepada sang anak. Yang artinya, engkau diterima kembali dalam keluarga ini. Rekonsiliasi itu terjadi. Lalu papanya menyuruh menyembelih anak lembu tambun untuk dimasak dan dimakan bersama. Itu adalah makanan paling istimewa dan mewah. Sangat banyak. Dan mengundang banyak orang ke pesta tersebut. Ini adalah sebuah ungkapan luapan sukacita dari sang bapa. Bagaimana dengan kita? Mari kita sejenak memejamkan mata dan merenungkan apa yang kita sudah dengar ini. Kalau kita mengaku kita sudah percaya kepada Kristus, sadarkah kita bahwa kita bukan saja dibenarkan, tapi juga dikuduskan oleh Kristus? Tubuh kita sekarang ini adalah bait Roh Kudus. Apakah kita mengalami pertumbuhan semakin serupa dengan Kristus? Ataukah hidup kita malah mendukakan Roh Kudus? Apakah ada dosa-dosa yang masih kita simpan dan belum kita akui? Apakah sebagian kita mungkin masih terhilang, seperti si anak bungsu di negeri yang jauh? Apakah sebagian kita masih menyimpan dendam kepada orang-orang tertentu, sehingga kita tidak mau mengampuninya? Dan kita mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Mari minta supaya Tuhan menolong kita untuk bisa lebih mengasihi Dia dan berduka cita atas dosa-dosa kita. Mari kita merespons firman Tuhan hari ini. Dan nyanyikan lagu, Sebenarnya Ku Tak Layak. Baitnya yang kedua. Biarlah sungguh kami boleh datang kepada Engkau dan menyatakan bahwa diri kami ini tidak berdaya. Mungkin sebagian kami sudah menyatakan sudah sejak lama bahwa kami adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Tetapi Tuhan, Engkau yang tahu hidup kami. Apakah ternyata ada dosa-dosa yang Engkau benci, tapi masih kami simpan. Kami taruh di pojok hati kami. Dan sekali-sekali kami melihatnya. Sehingga Tuhan kami mungkin menjadi orang-orang yang tidak lagi peka dengan suara-Mu Kau. Kami kehilangan persekutuan yang indah yang pernah kami kecap di masa lampau. Oh Tuhan, tolong kami. Biarlah kami ingin menyerahkan kembali hati kami kepada-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk belajar membenci dosa dan mencintai Engkau. Kami mungkin sudah lupa kapan terakhir kali kami meratapi dosa kami. Tuhan, bawa kami bertobat. Supaya kami boleh bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.